Hej og velkommen til Godnathistorie podcast. Nu håber jeg, at du har haft en dejlig dag, og at du nu er klar til at slappe lidt af og sætte dig lidt tilbage. Tænk lidt over det, der er sket i dag, og tænk lidt over, hvad der skal ske i morgen. Og at du er klar til at følge med i historien om Dina, Nico, Drakan og alle de ting, som Dina går rundt og oplever. I går blev hun jo opdaget af vagterne, og det er simpelthen der, vi er kommet til. Hun er blevet konfronteret med damer Lisaia og er blevet beskyldt for at forhekse de her vagter. Men vi skal have næste kapitel, og næste kapitel hedder Isdukken. Senere drømte jeg sommetider om det om natten. Når jeg så vågnede, og det var mørkt, og jeg stadig ikke havde set noget, så mærkede jeg igen efter den flig af kappens for, som de rev af og bandt for mine øjne. Og et øjeblik fik jeg igen dødningedamens lugt i min næsebord og en kvalmende blanding af tung sød parfume og drageblød stank. Hendes morderlige bekymringer for min arm fik hurtig ende. Det tog de ikke hensyn til, at de bandt mig, og heller ikke, da de slæbte mig afsted af gange og trapper til et sted, jeg aldrig så, men kun mærkede og lugtede. Det var koldt, og stengulvet var hårdt og glat som marmor. Det lugtede af sæbe, aske og sæbelød. Det var ikke nogen fangekælder, tror jeg. I hvert fald ikke for andre end mig. Et sted kunne jeg høre vand, der dryppede. Måske var det et badehus af en slags. Men det var ikke noget lille træskur, som det vi havde derhjemme nede ved bækken. Stemmerne her gav genlyd mellem væggene af sten. Det var ikke våbenmesterens stemme, eller hans, eller des. Det var stemmer, jeg ikke kendte, og som jeg aldrig fik ansigter på, fordi jeg ikke kunne se. Nå, så du vil gerne se en drage æde din mor. Vi skal sørge for, at du får en god plads. Vi skal sørge for, at du kommer rigtig tæt på, så tæt, at du bliver ramt, når blodet sprøjter. Nogle røde sjask. Noget vodt sjaskede mig op i ansigtet og løbet ind i næsen, så jeg måtte hoste og fnyse. De billeder og stemmerne fyldte mit hoved med, var så stærke, at jeg først troede, det var blod. Et øjeblik var der en tung stang af møllerens slagterhus, og det kom til at sidde i næsen på mig. Først efter nogle sekunder kunne jeg både lugte og smage, det var vin, de havde smidt i hovedet på mig. Godt nok er din mor en heks, men skulle alligevel tro, at man kunne holde hendes egne børn fra hende. Elsker du hende slet ikke, bare en lille smule? Hænderne greb mig og maste mig op ad væggen og ruskede mig, som mit hoved dunkede mod den glatte stenmur. Hvad er du for et barn, når du ikke elsker din mor? Brølet gav genlyd i rummet og slog ind imod mig som en fugtig vindstød. Et vindstød fuld af vinånde og små spytstænk. Vil du høre, hvordan det lyder, når dragen flår i hende? Vil du? Det lyder sådan her. Og så kom der en lyd lige for mit øre, en knasende våd lyd, som om nogen klikkede et stik klyngelår. Det var for meget. Det gav jag i maven, og en tynd, sur stråle af opkast steg op i munden på mig. Jeg spyttede og spyttede, og håbede, at jeg kunne ramme dem. Bare jeg kunne spytte billederne ud, de billeder, der de stoppede ind i mit hoved, og jeg ikke kunne slippe fri fra. Slip mig, råbte jeg, og var lige ved at hulke som et råb. Slip mig, slip mig, slip mig. Men det var kun et hulk. Slip hende, sagde en ny stemme. Ikke en af dem, der havde sagt de forfærdelige ting. De slap mig. Jeg tumlede om på gulvet med en. Der var en ny. Hvem var den nye stemme? Jeg løftede mig op igen. I må ikke være så hårde ved hende, sagde han, og holdt blidt om mig, mens jeg græd. Det er jo ikke hendes skyld. Det er ikke hende, der har slået tre mennesker ihjel. Og jeg sad halvt på gulvet, halvt på hans skød, og kunne ikke holde op med at græde. Han strøg mig over håret, som om han var min mor eller min far, som jeg aldrig havde kendt. Så mumlede han. Alting bliver bedre nu. Din mor går fri, og du går fri, og ingen bliver et af nogen drage. Min krop slappede af, uden at spørge mig, om hun måtte. Den lod sig holde og vugge og trøste, og pludselig troede jeg faktisk på ham, at alt ville blive bedre. Det slemme var overstået. Det var ikke din skyld, viskede han lige ved mit øre. Det er hans skyld alt sammen. Lige så snart vi ved, hvor han er, så bliver alt godt igen. Min krop holder op. Vil stadig holde sig vugges. I mit hoved væltede blodige, forfærdelige billeder rundt mellem hinanden, og jeg ville have dem til at holde op. Jeg ville have, at det skulle være som før. Mor, David, Melin og mig. Før Drakan, før Nico. Jeg var virkelig rasende på Nico i det her øjeblik. Rasende og hadsk, fordi han havde rykket alting fra hinanden, og sat det sammen på en ny måde. Det var hans skyld, at jeg nu måtte vælge. Nico eller mor, mor eller Nico. hvordan var verden kommet til at se sådan ud? Det var faktisk Nikos skyld, sådan som manden sagde. Fortæl os det nu. Så tager vi dit ben væk og løsner dine hænder. Hvor er han? Hvor var jeg bare tæt på at sige det? Det var svært at lade være, men selvom hun ikke havde sagt noget, selvom hun stod musestille og lød, som om hun ikke var der, så kunne jeg lugte hende, dødningedamen. Og jeg tænkte på Silja og på det, at man ikke altid kan stole på folk, der smiler. Jeg ved det ikke, sagde jeg og snøftede. Jeg ved det virkelig ikke. Hvor så du ham sidst? I gangen ved Dragegården. Han ville ikke tage mig med. Han sagde, at han måtte væk fra byen, og jeg bare var i vejen. Han ville ikke have mig med. Det var ikke svært, spørgsmålet at græde og lyde såret og vred. Hvad gjorde du så selv? Hvor fik du tøjet fra? Jeg tog det fra en tøjsnor. Jeg er ikke nogen tyv, ikke ellers. Det er jeg altså ikke. Jeg fandt en kone, der manglede en brændedreng. Hun gav mig en halv skilling for hver kurve, og jeg tog det, snøftede igen. Jeg troede, jeg kunne tjene lidt, så jeg kunne betale nogen til at følge mig hjem, men alting er så dyrt her. Og din mor, vil du bare stikke af og efterlade hende her? Jeg vidste jo ikke før i dag, at hun var afsted. Ja, jeg vidste det jo ikke. Der var stille et stykke tid, så skubbede han mig væk. Ikke irriteret, ikke voldsomt, men alligevel nok til det gav et jer i armen. Og en dør blev lukket i. Så var der stille igen. Men jeg var alene. Jeg kunne ikke være sikker. Jeg lå bare på det glatte, hårde stengulv og frøs og følte mig lille og bange og havde ondt over det hele. Døren gik op igen, og der lød skridt. Kan du høre mig? Det var dødningedamens stemme. Lav og skarp. Hendes lugt overgav sig. Omgav mig. Kan du høre mig, heksunge? Ja, viskede jeg. Jeg turer igen. Din mor dør i morgen, heksunge. I morgen dør din mor, og monstret kan gå rundt og tale og spise og trække vejret. Længe efter er hun bare en smule blodig kød og en samling knoglesplinter. Er det det, du vil? Er du så glad? Jeg tror, det var det tidspunkt, jeg blev til is. Jeg kan ikke forklare det bedre. Det var ikke sådan, at min krop holdt op med at bløde og dunke og gøre ondt. Det betød ikke noget mere. Det var sådan, at jeg sad et sted i mit eget hoved, langt væk fra alting. Inden under min almindelige varme hud var en lille statue, en dukke af is, hård og klar og ubevægelig. Og hun ventede, men isdukken havde ikke lyst til at tale, og jeg sagde ingenting, og hun fnys pludselig, som om hun havde fået en ubehagelig lugt i næseborene og tog et skridt væk fra mig. Jeg kunne høre hendes skildeskørter rasle. Du er beskidt, hun stinker, skyld hende af og smid hende ud. Jeg ville ikke have det djævlepakke i mit hus. Jeg må have stået klar. Jeg nåede ikke engang at dukke hovedet. Iskoldt vand skyllede ned over mig forfra og bagfra, og til sidst fra oven. Tre store spand fulde, og jeg var våd som en drukken mus. Endnu en gang blev jeg slæbt afsted, men ikke så langt den her gang. Op ad en kort trappe og gennem en dør. Kold natteluft slog mig i møde, og jeg blev skubbet ned på knæ. Ikke på et glat stengulv, men på det ujævne, på de toppede brosten, for velhekseungen snærede. En af dit ansigtsløs stemmer. Jeg har ondt af din mor. I knort, kort snit, og mine arme var fri. Ned langs siden. Fri, men slappe og døde, som kludedukkens, efter de havde været bundet for længe. Jeg fik et hårdt skub i ryggen og røg på maven ned på det kolde, nattevåde brosten. Så længe lå jeg bare ventet på det næste hug. Der var skridt, som fjernede sig, men jeg var ikke sikker på, at de alle sammen var væk. Men tiden gik, og der var stadig stille. Jeg sad midt i en arsenalgrund. Månen hang lidt over tårnet fra vestfløjen, men der var ikke nogen mennesker at se. Over i skyggen af dragporten, mindre end 30 skridt væk, lå den tøjede drage rullet sammen som en slange i en kurv. Inden i mig overvejede iskold, dum kold og klart at prøve at slå den ihjel nu, mens den var dask og langsom i nattekulden. Men jeg havde ikke noget spyd og sikkert heller ikke kræfter, og så siden var der flere drager, hvor de kom fra. De ville bare hente en ny. Jeg rejste mig op, og mine ben var kolde og kluntede. Det eneste del af mig, der ikke var kold, var dragearmen, som brændte og bankede, som om der sad et ekstra hjerte der. Og jeg begyndte at gå hen over gårdspladsen med fødderne, jeg ikke kunne mærke. Ved brønden standsede jeg drak af hestetråd, fordi jeg ikke orkede at rejse en frisk spand vand op. Vandet var kold og smagte lidt af sten og mos, selvom jeg var våd over det hele, var jeg forfærdeligt tørstig. Da jeg havde drukket så meget, det føltes, som om min mave var helt udspyllet af koldt vand, gik jeg videre gennem vogngyden. Det var ikke, fordi jeg havde en plan. I mit hoved stod alting stille. Jeg kunne tænke slet ikke på portvagterne, men ellers ville stroppe en død, som nok ville stoppe en død, drøbben, våd rakkerdreng, uden kur eller brænde eller nogen anden undskyldning for at være på bogen. Men da jeg nåede til porten, stod den lille portdør åben, og vagten sad lænet op ad muren, og han var åbenbart faldet i søvn, så jeg fortsatte ud af porten og ind i den sovende by. Det eneste menneske, jeg kendte i byen, var enken, og selv gennem isen indeni kunne jeg mærke et stik af længsel efter tanken om brændekomfuret og det blommede køkken i apotekerhuset. Lige bag Sankt Adeles kirke, du kan ikke tage fejl. Spiret på Sankt Adeles kirke ragede op over alle hustagene og glinstrede i månelyset, og jeg traskede sted i våde støvler, der gav små smaskende lyde fra sig for hver skridt, jeg tog. Vil hun være sur, fordi jeg kom så sent? Nej, ikke enken. Hun ville anbringe mig på den blå køkkenbænk ved brændekomfuret og sætte en stor kogerkedel over ilden. Måske ville hun tage mit våde tøj og låne mig sit bløde, en ulden hjorteskinskjorte og et brun sjal i stedet for. Og det ville lugte stærkt og godt af i køkkenet af kamille og hyld og pilebak, ligesom hjemme hos mor i lindehuset. Her gik min fantasi i stå, for mor var ikke hjemme i lindehuset og ville måske aldrig komme det igen. Det var et slag, der splintrede isen inden i mig. Jeg snublede og faldt på knæ og kom til at tage mig med begge hænder, som det gav en brændende arm, jeg i den syge arm. Det var da jeg lå på knæ på brystdelen og holdt min brændende, bankende arm, at jeg hørte det for første gang. Første gang, jeg hørte min egen fodtrin, der gav genlyd mellem murene. Men det her, det var en anden lyd, mere tør og forsigtig end min måde slip-shop skridt. Jeg kom på benene og vendte mig om, spejlede hen mod den tomme gade. Men der var ikke noget at se. Kun måneskinnet, der glinsede på brostenene, husmurene og skyggene. Og ingen skyggerne bevægede sig. Det var noget, jeg havde bildt mig ind. Et stykke tid stod jeg lænet op ad muren og holdt om dragearmen, mens jeg lyttede. Jeg kunne ikke høre andet end mit åndedræt og en hund, der gøede. Du gader væk. Jeg begyndte at gå igen. Og denne gang lyttede jeg, mens jeg gik. Jeg hørte lyden igen, en lav forsigtig listelyd, som stoppede, når jeg stoppede, og gik igen, når jeg gik videre. Jeg drejede ned langs Sankt Adelas kirke og skruede over det lille tog, hvor cidersælgeren havde haft en bod. Ingens hus var tæt på nu, og jeg kunne lugte urterne i hendes have. Hvor ville jeg gerne stoppe? Hvor ville jeg gerne mig synke ned på bænken med brændekomfuret og overlade resten til hende? Men der var skridt bag mig. Om det var vagterne, der var porten, der var så belejligt faldet i søvn, og der var dødningedamen, som ikke var dum nok til at tro, som ikke var dum nok, men nok troede, jeg var det. Jeg kunne næsten høre, hvordan de havde stået og aftalt det, mens jeg lå blind og bundet på den anden side af badehusets dør. Lad hende løbe, havde de sikkert sagt. Lad hende løbe og se, hvem hun løber til. Så jeg kom til apotekernes havens hvidkalkede mur, fortsatte jeg og gik videre ned ad en anden gade, væk fra kirkepladsen og ud i den fremmede by, hvor jeg ellers end ikke kendte et menneske. Det var dagens godnathistorie podcast. Nu håber jeg, at du vil sove rigtig dejligt i nat.